Биздин интернет сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен тааныштырсам. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн -2-7 градус суук. Күндүз 1-6 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга кезек берсек. Июн окуясы тууралуу ар кандай тасмалардын, баракчалардын түрдүү жолдор менен таратылышы уланып жатат. Күч органдары аларды тараткан кишилерге каршы атайын чараларды көрө баштаган соң, буга чейин базарларда ачык эле сатылып келген тасмалар жашыруун сатыла баштаганы белгилүү болду. Июн каргашасына күнөөлүүнү көрсөтүүгө аракет кылган мындай тасмалардын жана баракчалардын артында ким турушу ыктымал? Замира Кожобаева иликтейт.
Кандуу кагылыштан кийин июн окуясына ким күнөөлүү, кимдир баштаган, кимдир көп жабыр тартты деген суроого жооп берүүгө ниеттенген видео тасмалар, сүрөттөр интернет айдыңында жайнап кеткени белгилүү. Мындан тышкары ар кандай чакырыктар чөнтөк телефондор аркылуу ташталып жаткан. Орозо айынын чыгышына жакын мындай тасмалар менен сүрөттөрдүн колдон колго таратылышы күчөп, аларды орозо айттан кийин эмне болот деген кооптонуулар коштой баштаганы айтылууда. Ош шаарындагы адилет сот акыйкаттык деп аталган бийликмет уюмдун башчысы Равшанбек Капиров июн кооголоңунда кыргыздар көп жабыркады деген маани киргизилген видео дисктер бүгүнкү күндө ачык эле таратылып жатканына нааразы.
Негизги таратышынын себебин мен ушундай деп туура түшүндүм. Бул ошондойлорду көрсөтүп туруп, кыргыздарды өзбектерге карата кастыгын козготуу бул душмандын иши.
Укук коргоочу Равшан Гапиров мындай видео тасмаларда күч органдарынын оперативдүү тасмаларында гана болуучу сүрөттөр тасмалар бар экенин белгилеп, булардын көбөйтүлүп таратылышына милиция кызматкерлеринин да катышы бар деп эсептейт.
Эмне дегенде ал записьтер милицияда болот, ал фотосъемкалар. Баягы суудан кармаган ошо милициянын съемкасы турат. Кабырстанды чукуп өлүктөрдү алгандар, бул баардыгы милициянын съемкасы.
Дейт укук коргоочу Равшан Гапиров. Кыргызстандын түштүгүндөгү Калабадан расмий маалыматтар боюнча 400 чукул киши каза болгон, бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз жоголгондор да бар. Бирок алардын канчасы кыргыз, канчасы өзбек экени тууралуу так маалымат жок. Кооголоңдон кийин Ош жана Жалал Абад аймактарынан келип иликтөө жүргүзгөн айрым эл аралык уюмдар июн окуясында негизинен өзбек улутундагылар жабыркады деп бир жактуу маалымат берүүгө жетишкен. Кээ бирлери бул үчүн кийинчерээк кечирим сурашты. Ошентсе да мындай бир жактуу таратылган маалыматтар дүйнөлүк коомчулукта кыргызара карата терс пикир жаратты деп эсептеген айрым жарандар мындай видео тасмалардын эл ичинде таратылышына каршы эмес. Июн кооголоңунан кийин түзүлгөн Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчиси Тургунай Айтиеванын айтымында бул тасмаларда эки элди кагыштырууга чакырган эпизоддор жок болгону туура маалымат берүү максаты бар.
Эгерде эсиңерде болсо бизде эки ай эч ким тиктебей койду го, кыргыздар геноцид деп. Айласы түгөнгөндө анан кийин ошол жерде отургандар анан акча топтоп туруп анан кийин бүт сүрөттү сатып алышты. Городской моргко барып, тияка барып, бияка барышып анан кийин топтошту да. Анан топтоп туруп анан кийин диск кылып чыгарып алышты да. Ошо мына жерде дайынсыз отургандардын ата энелери, карындашы, аялы, башкалар.
Ал эми бул тасмаларда эмне үчүн жабыр тарткан өзбектер тууралуу көрсөтүлбөйт деген суроону биздин маектеш өзбек улутундагылардын жабырканы тууралуу маалыматтар буга чейин эле жетиштүү деңгээлде таратылган деп жооптоду. Күч кызматтарынын маалыматы боюнча июн окуясы тууралуу сүрөттөр, видеолор камтылган дисктер буга чейин деле башка адамдар тарабынан даярдалып ачык эле колдон колго өтүп көбөйтүлүп, ал эми Бишкектин базарларында 20-30 сомдон сатылып жүргөн. Ушул тапта дисктер жашыруун таратылып сатылып жатканы айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Курсан Тасанов Азаттыкка билдиргени боюнча, эки элдин ортосунда от жагуучу чагымчы видео тасмаларга, баракчыларга каршы күрөшүү, аларды даярдап таратып жаткандарга карата чара көрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Да, азыр эми буларды колунан кармаса аны жоопко тартыш керек. Муну деп эгерде ошондой диск таркатабы же баракчыларды таркатабы эгерде явно кармалган болсо анда жок деген уят карыш керек десе эйинен чыгарыш керек да уе коркпой эле турупчу. Вот ошол провокатор болот да азыр.
Курсан Тасанов июн кооголоңу тууралуу видео тасма сүрөт баракчыларды таратып аймакта кырдаалды турксуздаштыруу аракетинин артында июн окуясынын келип чыгышына себепкер болгон адамдар турат. Ошолордун каржылоосу менен ишке ашып жатат деп эсептейт.
Муну ким кылат эле? Эки жактан деле келбейт да. Эки жактан келиши да мүмкүн. мына качып жүргөндөр эмне кылат, мына урушка себепчи болгончу Батыров, Кадыржан, Падыржандары,
дейт Ош шаардык милиция башчысы Курсан Асанов. Ушул тапта мамлекеттик бийлик күч кызматтарынын чогуу эки элдин ынтымагын күчөтүү, түштүк тергесинде тынчтыкты орнотуу, ар кандай чыр-чатакка жол бербөө максатында аракеттер жасалып жатканын маалымдоодо. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уактылуу өкмөт өлкө түштүгүндөгү июнь окуялары боюнча иликтөө тескөө иштерди жүргүзүүдө. Жергиликтүү жана эл аралык коомчулукта көптөгөн күмөн ойлорду жараткан кыргыз бийликтеринин кандуу окуяларды иликтөө аракети туурасында кабарчыбыз Жаркын Суран кызы башкы прокурор Байтемир Ибраевка кайрылып бир катар суроолорго жооп алган. Азыр ошол маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар.
Жалал абад областарында болгон окуя бул өтө чоң кайгылуу окуя болуп калды. Мына ушул биз өтө күчөтүлгөн режимди иштеп атабыз жана сизге айтып кеткен төрт группадан кийин май айындагы болгон окуялар ушул жогорку кеңештин алдында митинг өтүп кандайдыр бир мыйзамсыз көрүнүштөр болду Үсөн Сыдыковго байланыштуу Жалал Абад областында, Ош областында бул маселелер боюнча дагы бир канча группа түзүлгөн. Ушул прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан бир алтыга чейин тергөө группалар окуялар менен уудалаш Кадыржан Батыров, Нинамжан Абдырасулов ошол убакта жанагы теле жана башка массалык маалымат каражаттарынан кандайдыр бир элдин кызырын келтирген чакырууларды жасап ошол май окуялары менен Кадыржан Батыровго кылмыш иш козголуп ал издөөдө жүрөт азыркы бетте.
Байтемир мырза, дагы сизге бир суроо туулуп калды. Мына пара күч алган Кыргызстанда тергөө амалдары өзүнүн угунда өтпөйт деген элде кыжалаччылыктар бар. Баары бир булар пул менен алдап кылмышкерлер кутулуп кетет деп атат да. Ушул күнү Жалал Абад Ош боюнча канча кылмыш иши козголду, канча адам сот ишине тартылды? Бүгүнкү жыйынтык кандай, ушул жыйынтык тууралуу айтсаңыз?
Бир бригадада 50 жакын тергөө группасы бар, чоң тергөө тобу. Ош областы боюнча өзүнчө тергөө бригадасы, Ош шаары боюнча өзүнчө тергөө бригадасы, Жалал Абад областы боюнча өзүнчө тергөө бригадасы. Ошентип биз 3 тергөө бригадасын түзгөнбүз. 3 жарым миңден ашык кылмыш иш козголгон. 3 жарым миңден ашык кылмыш иш деген бул өтө чоң маселе. Өзүңүз айткандай, ушул көптөгөн кылмыш иштери азыркы учурда соттун кароосуна жиберилип атат. Мына мисалы үчүн Базар Коргондо жана биздин ички иштер кызматынын кызматкери өлтүрүлгөн Сулайманов, ошого шектүү деп кармалгандар толугу менен камакка алынып, Азимжан Аскаров азыркы күндө иш сотко жөнөтүлүп уже соттун кароосунда. Биз жазасын алмайынча алардын артынан калбайбыз. Мыйзам чегинде жазасын алдырганга мына ошол жендеги катышкан прокурорлор Азимжан Аскаровго жана анын жанындагы дагы жакын 3 адамына өмүрүнүн аягына чейин жазасын өтөсүн деп сурап жатышат. Андан сырткары мына кечээ мурда күнү райондук ички иштер башкармасын өлтүрүп кетишкендердин да кылмыш иши уже соттун кароосуна жөнөтүлдү. Ал дагы жакын караларда каралат. Ошентип мен айтар элем, биз азыркы күнгө ошол Ош окуясы, Жалал Абад окуясы менен козголгон кылмыш иштердин 50-60 жакын кылмыш ишин соттун кароосуна жибердик. Сот карап жазасын алып атышат.
Азыр мына экономикалык кылмыштар боюнча мунапыстын кабыл алынышы, бул мунапыстын механизмдери кандай аткарылат? Мындай айтканда, белгилүү чиновниктерди айыптан куткаруунун бир жолу катары дагы эсептесе болобу? Маселен, карапайым адамдар мунапыстын кабыл алынышы өтө кыйын, а бирок ушундай кан төгүлгөн ушундай мунапыс жолу менен экономикалык кылмыштан куткаруу деп мындай айтылып атат да, буга сиз кандай жооп айтат элеңиз? Кайсыл чиновник келет ушул учурда, мен ушунча акча жеп койдум эле, берейин деп келдим деп? Көзүңүз жетеби, ушундай чиновник келеби өзү?
Бул мунапыс, мен угуп атам, мунапыска ар кандай пикирлер айтылып атат. Бул мунапыска чейин бийлик тарабынан жыл сайын ар кандай мунапыстар кабыл алат. Бул мунапыс мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан гумандуулук. Түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялап атабыз, адам өлтүргөндөргө мунапыс жарыялап ошол алган жазасын кичирейтип, бул болуп келген нерсе. Бийлик тарабынан кабыл алынды, бийлик тарабынан мунапыс кабыл алынгандан кийин бул мунапыстын аткарылышы 1-октябрга чейин. Мисалы үчүн бул мунапыс өз убагында туура эле мунапыс деп ойлоймун. Биз айрым адамдар качып жүрөт, булар качып жүрө берет. Мага тергөө органдарына ушул эгерде биз ушул мунапыстын негизинде келип тергөөгө жооп беребиз десе, эмне үчүн биз аны кубалашыбыз керек? Келсин, тергөө боюнча келтирилген зыянды алар толугу менен төлөп берет. Бирок биз билбеген дагы зыяндар бар да, жана моралдык зыян, саясий зыян, мисалы үчүн айрым министрлер ушул министр болуп тургандан баштап Бишкекте 10 квартирасы бар, 4-5 особняк үйлөрү бар. Тергөөчүнү жиберсеңиз, ал өзүнө оформдетилген эмес, ал дагы башка бирөөнө жанагындай подставной адам. Мунапыс боюнча комиссия түзүлбөдү, ошол жөнүндө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, прокуратуранын, ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар. Аларда толук маалымат бар. Мисалы үчүн Ашматов деген министрдин тергөөдөн башка дагы Ысык Көлдө канча коттеджи бар, канча фирмасы бар, ушунун баарын сурашат. Биз аларды сотко дагы ошондой жанагы моралдык жана саясий зыянды биз сотко жөнөтө албайбыз да, ошол комиссия карап көрсүн деп атабыз. Ошол мыйзамсыз жол менен топтогон байлыгын элге өткөзүп берсин деген маселени коюп атабыз. Мындай болсо элге жаманбы? Жакшы эле да. Мен ойлойм, ушул туура эле болду болуш керек, биз мындан качпашыбыз керек.
Сиздер, кадырман угармандар, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Батемир Ибраев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маекти уюштурган Жаркын Сурангызы.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ободо угулган кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Биздин толкундан четтебеңиздер. Улуттун башына оорчулук түшүп, өлкө коопсуздугу тымсыздандырган чакта эмнегедир чыгармачыл интеллигенциянын үнү угулбады. Кыргызстан калкы алдастап турганда калы сөзүн айта албады. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары жазуучу Мамат Болот, Кыргызстан эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев, улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы Абдрахман Алымбаев ушул суроонун айланасында ой жорушат. Кеп кезегин Бекташ Шамшиевке узатсам.
Мамат аке, кыргыз жазуучуларынын үнү ушу 7-апрелдеги окуялардан кийин, июнь майдагы окуялардан кийин негедир угулган жок? Же биз уга албай атабызбы?
Кыргыз жазуучуларынын үнү 19 мурун басылган. Ошондон бери элдин тагдырына батылдык менен киришип, чыныгы чыгармачыл инсандык атуулдуу күнүн кош албай келатышат. Атүгүл бул жагынан бүтүн түрк дүйнөсүнүн сыймыктанган адамы, балким 20-нчы кылымдагы эң улуу жазуучулардын бири Чыңгыз Төрөгулович Айтматов деле өксүгөн. А киши ошол шарттарда, ошол деңгээлде бүтүн дүйнөлүк интеллектуалдардын алаканга салгандай мамилесинде жүрүп өзүнүн оюн айта алган жок. Калган коёнчулар менен аарычыларга теңелип калган Кыргызстан жазуучулар союзунун катардагы мүчөлөрү жөнүндө сөз кылып да кереги жок. Мамлекеттин колдоосунан, жалпы саясий колдоодон, анан эң жаманы материалдык колдоодон ажырагандан кийин кыргыз интеллигенциясы, анын ичинде жазуучулар бечел бакыр жана жакыр болуп 19 жылдан бери люмпендешип кетти.
Жомарт мырза, негедир мына ушул көркөм өнөр адамдарынын, жазуучулардын, сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун, артисттердин иши кылып көркөм өнөргө жакын адамдардын үнү угулбай калганы, коомго алардын бир таасир эте турган мамилеси болбой калгандыгын эмнеге байланыштуу деп түшүндүрөсүз?
Чыгармачыл уюмдар мамлекеттик эмес, бул деген коомдук уюмдар. Булар бакма болуп калганда, анан эге менен өлкө болуп, эге менен бир доорго жашап баштаганда, эге деген кудай, кудай менен бириккен доордо чыгармачыл адамдар ошо бакма болуп баягы сыртка доордун, замандын, бороонду, кызык суук учурлары, кыйчалыш учурлары келгенде чыгармасы адамдардын мүнөзүндө ошол эме бар экен да, бакмалыкка ошондон чыга албай, тел чыга албай мына 19 жыл болуп өтүп кетти деп мына Мамат айтып атпайбы? Чыгармасы адамдардын арасында мүнөзү курч адамдар жана экен. Себеби дегенде чыгармачылыктын өзүнүн түйшүгү ошол коматадан чыга албай, ошол жол жобосунан, ишинен чыга албай, замкрынт режимде болуп калат экен да. А бирок баары бир чыгармачыл адамдардын арасынан биринекин 2006, 2007, 2008, 2009 мына быйылга чейин аралашып жүргөн адамдар, биринекин адамдар бар. Мен аянттагы кыйкырык сүрөөн, бизди атышты, биз качтык дегенде мындайларга катышып жүрөм. Мен өзүм жеке оюм боюнча өзүм курбоордаштарыма айтам, мен бул дүйнөгө чыгармачылыкка үчүн келген жерим жок. Мен деген адам болуу жолуна менен келдим деп, күнөөнүн баары чыгармачылык адамдардын өзүндө. Бакмалыктан чыгып туруп адам болуу жолуна өтүш керек эле да чыгармачылык. Ар бир инсан, жалпы эле интеллигенция ошондой болуш керек эле.
Абдрахман мырза, улуттук жазуучулар союзун жетектегенге чейин үнүңүз бекем чыкчу, элдин арасында көп маселелер боюнча оюңузду, пикириңизди айтып турчу элеңиз. Бирок мына кызматка келгенден сиздин да үнүңүз чыкпай калды. Сиз эле эмес, улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрүнүн да үнү чыкпай калды. Ал эмнеге байланыштуу болду?
Менин үнүмдүн чыкпай калды деп айта албайм, чыгып келатат. Бирок экинчи бир жагы туура, убакыттын көбү, күч кубаттын көбү азыр бир уюштуруу иштерине кетип, чыгармачылыкка бир аз солгундап калгандын чындыгы бар. Сенин эми баш жагында берген сурооңдун мааниси мен мындай түшүнүп атам да. Мына бул 19-чу кылымда бүтүндөй бир орус дворяндарын тегине чыккан классиктери, мына адабиятта Пушкин баштап, мына ошолордун ичинде орустун улуу акыны Некрасовдун бир жакшы сөзү бар: сен акын болбосоң болбо, бирок гражданин болууга милдеттүүсүң деген. Биз өзү граждандык же болбосо кыргызча айтканда жарандык милдеттүүбүздү канчалык деңгээлде аткарып атабыз? Жөнөкөй адамдар, ошонун ичинде интеллигенциянын ичинде илимий чыгармачыл интеллигенция өзүнүн коом алдындагы парызынан кантип кутулуп атат, өзүнүн милдетин кандай аткарып атат? Мына ушул жагынан келгенде солгундап кеткенибиздин жөн жайы, чындыгы бар. Мунун объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Кече совет мезгилинде илимий чыгармачыл интеллигенцияга өзгөчө көңүл бөлүнсө, өзгөчө мамлекеттик камкордукка алынган болсо, анын иштешине шарттар түзүлгөн болсо, анын эмгеги бааланып турган учур болсо, ошо илимий чыгармачыл интеллигенциянын эмгеги маданият, адабият бүтүндөй мамлекеттин идеологиясына айланып турган болсо, бүгүнкү күнү таптакыр анын тетириси болуп атат. Бүгүнкү биздин мамлекеттин кийинки 20 жылдагы жүргүзүп аткан идеологиясы бул экономика, бул курсактын проблемасы жөнүндөгү маселеге келдик. Мына ошондуктан бир жагы мамлекеттин саясаты экономика деп кеткенден кийин карапайым элдин бардыгы мына ушул багытта бүгүнкү күнү тирилигин өткөрүп атат. Ал эми адабияттын, маданияттын түшүп кетиши. Бекташ мырза, өзүң билесиң, ушул эсиңки мамлекеттердин ичинде жалгыз биздин республикада маданият министрлиги жоюлган учур болду. Жалгыз биздин республикада жазуучулар союзу 4-5 бөлүнүп, ушундай мамлекеттик камкордуктан сыртта калып калды. Дал ошондой кайдыгер мамиле бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Мамлекет тарабынан жазуучунун бүгүнкү күнү эмгеги бааланбайт. Анын эмгеги үчүн тыйын бөлүнүп берилбейт. Китеби мамлекеттин эсебинен чыкпайт. А китеби чыккандан кийин аны окуй турган бүгүн адамдын калбай алганы. Жанагындай адабият, маданият ишмерлеринде мамлекет кайдыгер мамиле жасап аткандан кийин карапайым элдин көңүлүндө, а булар бүгүнкү коомго андай деле кереги жок адамдар турбайбы? Китеби окубасак деле, а байлык болсо, акча болсо бүгүн жакшы жашаса болот экен адам деген ошондой бир деңгээлге келип жеттик. Эми интеллигенциянын үнү ар бир чыгармачыл уюмдардын, ошол эле сүрөтчү, композитор, жазуучулардын ичинде өзүнчө бир жекече ой пикирлерин билдирген адамдар болуп атат. Бирок жапырт алар уюм катарында бир уюшуп алып ошондой чыгыш албай жатат. Себеби уюмдардын бүгүнкү күндө өзү бар менен жоктун ортосунда жашап аткандыгы, ага мамлекеттин жана кайдыгер мамилеси, мына ушулар себеп болуп атат.
Мамат мырза, социализм доорун бул интеллигенцияга, жалпы эле чыгармачыл адамдарга түзүлгөн бир алтын капас доору катары сыпаттап келатышат да. Мына азыр дагы ошол алтын капаска кайрадан кирүү, ошо алтын капастын тампордугуна кайрадан бөлөнүү кусалыгы дагы эле жашап жаткандай сезилет да.
Алтын капас болсо болгондур, социалисттик реализм деп аталган метод болгон жана коммунисттик партиянын жалпы мына улутту көтөрүүдө интеллигенциянын, анын ичинде чыгармачыл уюмдардын уурду жана милдети жөнүндө катайын доктринасы бар болчу. Бирок ал алтын капастан деле Шолохов чыккан, андан деле Твардовский чыккан, андан деле Чыңгыз Айтматов, Мухтар Авезов чыккан. Ал капастын бир жерин бузуп алып туруп, дүйнөнүн кең экендигин, ааламдардын көп түрдүү экендигин, көп катмар экендигин байкаган улуу инсандар капаска карабай иштеп, дүйнөлүк адабиятты жараткан. Ал эми азыр кайрадан дагы камкордукко бөлөсө, капаска кирип ала тургандар жалаң талантсыздар жана татыксыздар деп эсептейм. Чыныгы таланты бар адам эч качан өзүн капаста сезбейт. Эгерде чыныгы чыгармачыл боло турган болсо, 5-10 күндүк бул жалган дүйнөнүн алтынына, анан күмүшүнө карабайт дагы, ал өзүнүн бүтүн ааламдын алдындагы, жараткандын алдындагы, космостун алдындагы чыгармачыл кудуретин ачып алууга болгон күчү менен аракет кылат. Саясатка, анан бир убактылуу конъюнктуралык бир ой пикирлерге, тигиге буга булганып Анан кийин ошого чектелип калган адамдар, бечара адамдар, ал социализмде да болгон жарты табактын адабияты, чыгармачылыгы бул дайыма болуп келген көрүнүш. Андан ошол чыныгы чыгармачылдардын айырмасы алтын табакка жана жанагы карта чучукка эч качан байланбагандыгында.
Жомарт Мырза, чыгармачылыкка мамлекет тарабынан камкордук көрүлбөй жатканына шылтоо кылып, азырынча сиздин көп кесиптештериңиз өзү менен өзү болуп атат. Эмне үчүн пассивдүү позицияга өтүп кетти көпчүлүк сүрөткөрлөр?
Өзүм туугандарымды мен күнөөлөйм да. Бул учур кыргыз элибиздин тарыхында болмок, болуп өтүп атабыз да. Эмне жаман бир аты жоош дейт. Чыгармачы адамдар ошол чыгармачылык менен баягы суур менен кашылак болуп калганда өздөрүнүн чыгармачылыгынын ийиндеринен чыкпайт. Себеби дегенде суур менен кашылак жылына бир мертебе чыгат, жазында анан күзүндө кайра кирет. Чыгармачыл адамдар, интеллигенциянын тиги илим, билим адамдары 19 жылдын ичинде ач айкырык куу сүрөнгө аянттарга тең чыкпай койбодубу? Муну ачыгыла айтып коюш керек. Муну эми кезек азыр чыгармачыл деги эле интеллигенцияга келди. Кезек эң биринчи азыр элдин өзүндө. Мына шайлоо болгон ата, шайлоодон кийин той болот, тойдун эртеси болот. Мына маселе ошондо болуп атат. Мен санаалаштарыма айтып атам, шайлоодон кийин анан башталат өмүр. Ошондон кийин ири эти раат болот. Анткени шайлоого бараткандардын баары алып сатарлар, кызыл кулактар, бизнесмендерди битин сыгып жалагандар деп айтыш керек. Бизнес деген сөзгө жашынбай ак койсун. Ошон үчүн кызыл кулак менен сүткорлор, сүткорлордун учуру келет, кетет. Андан кийин Куда буйруса, мына бирки интеллигенция деп коелу, башында шоолалары барды, кезеги эмдиги 2011 жылы келет. Мен муну көз ачыктык кылып аткан жерим жок. Мен өзүм адам катары болжоп атам. Синкретизм деген бир түшүнүк бар. Эмдиги жылы биз кайра мына жылдын аягында кыш күрөөгө жетпей чагында биз уюшат болушубуз керек. Негизин баягы гендерди эскерген акча болуп калды, бирок жан деген түшүнүк бар. Жан тарабында жалпы мына чыгармачы интеллигенция жан өмүрү менен жашап келаткандан кийин Куда буйруса эмдиги жылы ушундай бир учур келип калды. Кыргыз отурукташкан цивилизациясынын доорун 100 жылга толо эле кыргыз элин отурукташкан. Отурукташкан цивилизацияга кыргыз элинин энергетикасы жана коду касиети жана башкалардын баарын жөнөкөрөштүрүп сүйлөгөндө кыргыз элинин кезеги келди. Сүрөтчүлүк менин кесибим. Мен ырдаймын, комуз кармаймын, домбура тартамын, оюма келген ырларын жазамын. Кыскасын айтканда чыгармачыл адамдардын кезеги эми келди. Кыргыз элибизге жер үстүндө бүт адамзаттар менен кошо жаңы доорго биз насып буйруса даяр болуп калдык. Себеби дегенде вибрация деген молекулярный деңгээлге чейин кетип атат. Ал өткөн өттү кетти, мына кезеги эми келди. Биз эл менен кошулуп чагында ушул келген учурду колдон чыгарбай адам катары баардык аракет жасашка деген менин тилегим бар.
Абдрахман Мырза, кезек келдиби чынында?
Кезек чыгармачыл адамдар үчүн кайсы заман болсо дагы дүйнө, коом өзү ушул бир өнөр каналы болуп эсептелинет да. Бул ким кайсы теманын үстүндө иштейт, эмнени жазып атат, эмнени тартып атат, анын өзү мындай дүйнө кабылдоосу кандай, ушуга жараша. Анан мен бир нерсени айтайын деп атам. Мына бүгүнкү базар экономикасы деп адамдын рухий жан дүйнөсүнөн жаралган эмгекти дагы базарга салып аткан учурда бир нерсени биз дайым эске алышыбыз керек. Сен алтын капас деген сөздү айтып атасың. Мен деги негизи чыгармачыл адамдарды бир алтын капаска камап алып эле өкмөт бага берсин деген жерди айтып аткан жерим жок. Маселе жазуучу менен же болбосо сүрөтчүнүн же композитордун эмгеги баалоо жөнүндө маселе болуп атат. Рухий дүйнөнүн азыгын баалоо, анын продукциясын баалоо бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мисалы базарга жанына бир нан менен бир китепти кое турган болсок 100 адамдын ичинен 95 нанды сатып алат. Бүгүн 5 адам сатып алса бул дагы жакшы көрүнүш. Мына бүгүнкү күнү 5 адам сатып албай турган деңгээлге жеттик. А бул эмне деген сөз? Адам айбандын деңгээлине, курсактын деңгээлине түштү деген сөз. Биз китеп жазыш үчүн нан керек, бирок маселе адамды айбандан айырмалап өзгөчөлөп алып тура турган, адамдын акылын өстүрө турган негизги рухий нерсе жөнүндө ойлонгондо биз мына китепти кантип ошол ар бир 95 нан алып аткан адамдагы китеп ала турган деңгээлге жетпесек анда коомду эртең кайсы деңгээлге алып барабыз биз? Кече 16 кылымдан баштап батыш Европа элдери 2 адамды көтөрүп башташкан. Бул жазуучу менен окумуштуу болчу. Жазуучунун жазгандарын алар жазуучунун жазган чыгармалары менен өзүнүн элин, улутун тарбиялап, окумуштуунун ойлоп тапканын өндүрүшкө салып баштады. Мына ушул 2 адамдын акыл эсинин жыйынтыгынын негизинде бүтүн базар экономикасы айланган. Бүгүн болсо биз таптакыр бир жапайы бир башаламан доорго туш келдик. Мына ошондон кээде жанагындай мамлекет тарабынан кандай бир деңгээлде бир материалдык жардам көрсөтүлүп, илими чыгармачыл адамга иштегенге шарт түзүп туруш керек жана анын баасы мамлекет тарабынан элге мындай жеткирилип туруш керек деген маселени айтып атам да. Мындан 4000-5000 жылдары мурун илими чыгармачыл интеллигенцияны Арий деген ат менен тарыхка түшкөн эл эч кандай кара жумуш кылдырбай мамлекеттик казынанын 10% ошолорго бөлүп, ошолорго мамлекеттик идеологияны, маданиятты, илимди, билимди, динди ошолорго берип, ошолор аркылуу ошолордун акылы менен бүтүн мамлекетти башкарып отурса, а бүгүн болсо биз ошонун деңгээлине жете албай жатсак, бизде али дагы сүйлөшө турган, бизде али талкуулай турган өтө көп нерселер бар.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, интеллигенциянын коомдогу ордунарын алган бүгүнкү азаттыктын талкуусуна көп болдуңуздар. Бүгүнкү биздин талкуубузга белгилүү жазуучу, ойчул Мамат Болот, ошондой эле кыргыз эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун төрагасы акын Абдрахман Алымбаев, Баяз Турал мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ободо угулган кабар баяндарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги азаттык чекит кейжи. Биздин толкундан четтебеңиздер. Таңк азаттык өз берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө адам жана базар түрмөгүнөн быйылкы Ысык Көлдөгү туристтик мезгил тууралуу.
Жеке үйлөрдүн баасы бир суткасына киши башына 150 сомдон жогору бааланды. Бул былтыркыдан 100 сомго арзан. Ал эми пансионаттардын баасы орто эсеп менен 1000 сомго чейин түшкөндүгү айтылган.
Жана таңкы шоку музыкалык түрмөгүн сунуштайбыз.
Менден башкасы бүт революциялер. Сен да жалаатта жүрдүң да, сен да жүрдүң ошто. Мен деле жүрдүм революцияда.
Бүгүн 12 сентябрь, күнгө жекшемби. Программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барам. Оболу чет элдик жана жергиликтүү жаңылыктарга кезек берсек. Америка Кошмо Штаттары 11 сентябрь курмандыктарын эскерүүдө. Мындан 9 жыл мурунку террордук чабуулдагы 3000 чукул адам өмүрүн алган окуяны эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Бул жылкы эскерүү АКШда мусулмандарга каршы бир топ нааразычылык акциялары менен коштолууда. 11 сентябрда бутага алынган мурдагы эгиздер мунарасына жакын жерде ислам маданий борборун курууга карата каршылыктар менен Флорида штатындагы жергиликтүү чиркөө башчынын Куранды өрттөөгө камынган аракети дүйнөдөгү мусулман журтчулугунун кыжырын келтирип, массалык нааразылыкты пайда кылды. Президент Барак Обама Америка коомчулугун дин эркиндигин сыйлоого үндөп сүйлөдү. 11 сентябрь каргашасы Бишкекте да эскерилди. Манас транзиттик борборунда өткөн эскерүү аземинде транзиттик борбордун жетекчиси жана АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гфеллер сөз сүйлөштү. Президенттик администрация жетекчисинин орун басары Мухтар Жумалиев президент Роза Отунбаеванын атынан сөз сүйлөп, АКШ эл аралык терроризм менен күрөшүүдө дүйнөдө сапалдыда экенин белгиледи. Ошондой эле бул иш чарага Кыргызстандын коргоо министрлигинин өкүлдөрү, Бишкек шаар башкармалыгынын жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн мүчөлөрү катышты. Америкалык чиркөө башчысы Куранды өрттөбөй тургандыгын айтты. 11 сентябрда мусулмандардын 2 тебии Куранды өрттөөгө камынган жана аны маалымат каражаттар аркылуу дүйнө жүзүнө жар салган 50 кишиге кирип чыккан Флорида штатындагы евангелисттик чиркөө башчысы Терри Джонс пландаган иш аракетинен убактылуу кайтты. АКШ президенти баш болгон расмий Вашингтондун өкүлдөрү, Ооганстандагы эл аралык коалициянын жетекчиси генерал Петреус анын демилгесин айыпташса, дүйнөнүн мусулман өлкөлөрүндө кайрадан АКШга каршы нааразылыкты жек көрүүнү туудурду. Оштогу Русиялык аскери машыгуу борбору ачылышы мүмкүн. Орусиялык маалымат каражаттары мындай демилгени талкуулоо максатында Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиевди Москвага чакырганын жазышты. Кабарларга караганда эки тарап өлкөлөр аралык аскери кызматташуу жана Кыргызстандагы орусиялык аскерий базалардын жайгашышы тууралуу келишимдерди карап чыгат. Кыргызстандын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Мурат Ашырбеков азаттыкка маалымдашынча, министр Абибилла Кудайбердиев Орусияга 12 сентябрда учуп кетет. Кыргыз-Кытай чек арасы 13 сентябрда ачылат. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков маалымдады. Орозо айт майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Торугарт, Эркечтам өткөрмө бекеттери 9 сентябрдан тарта убактылуу жабылган болчу. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен тааныштырсам. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20 градус жылуу, Ал эми тоолордо түнкүсүн -2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда быйыл жайкы Ысык Көл жана эл аралык туризмдин жыйынтыгы жыл башында болжолдонгон эсептен алдаганча артта калды. Алдын ала эсептөөлөргө караганда күтүлүп жаткан туристтердин быйыл 20% гана эс алууга келген. Анке менен айрымдардын айтымында быйыл Ысык Көлгө кыргызстандыктар жылдагыдан көп барды. Кыргызстанда жайкы туристтик мезгил кандай болду? Апрель жана июнь окуялары туризм тармагына кандай таасирин тийгизди? Бул суроолор тууралуу азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө сөз болот. Аны кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сунуштайт.
2010 жылдын апрель жана июнь айларында болгон кандуу окуялар Кыргызстандын туризм тармагына бир топ терс таасирин тийгизип, мамлекет жыл башында болжолдоп жаткан кирешесин ала албай калды. Адистер быйыл жайкы сезондо Ысык Көлдү пансионаттардын 30-50% гана толгондугун айтышууда. Ал эми жеке туристтик фирмалар менен ишканалар бир топ чыгашага дуушар болгону белгиленип жатат. Айрым серепчилер жеке фирмалар ар жыл сайын эле чет элдик эс алуучулар жана чөнтөгү калыңдар үчүн катуу аракет кылышаарын, карапайым калктын көбү Ысык Көлгө да бара албай кала тургандыгын белгилеп келишкен. Быйыл Ысык Көлдө пансионаттар жана жеке үйлөрдүн баасынын жылдагыдан арзаныраак болгону кыргызстандыктардын эс алуусуна мүмкүнчүлүк түзгөндөй болду. Жеке үйлөрдүн баасы бир суткасына киши башына 150 сомдон жогору бааланды. Бул былтыркыдан 100 сомго арзан. Ал эми пансионаттардын баасы орто эсеп менен 1000 сомго чейин түшкөндүгү айтылган. Анткени менен жайкы сезонго кызмат көрсөтүү жагынан же дагы башка өзгөртүүлөрдүн киргизилгени көп деле байкалган жок. Жолдор да толугу менен бүтпөй калган. Экономиканы жөнгө салуу министри Эмил Үмүтәлиев быйыл Кыргызстанда эл аралык жана жайкы туризм жокко эсе болду деп эсептейт.
Баардыгыбыз билгендей, жазгы кырдаалга байланыштуу эл аралык туризм, жайкы Ысык Көлдүн туризми башталды элек болчу, а эл аралык туризм болсо, кичине ошол кезде сескенип калгандагы апрель-май айларында кичине токтолуп калган. Бирок май-июнда жаңыра турган мүмкүнчүлүктөр июнь айындагы болгон окуялардан кийин көбүрөөк токтоп калды. Ошондуктан биз эл аралык туризмде дагы, анан Ысык Көлдүн туризми дагы башка айларда бир топ эле жоготуп алдык.
Эмил Үмүтәлиевдин айтымында жайкы көлдүн сезонун өтө деле начар болду деп айтууга болбойт. Ар бир пансионат жана тейлөөчү мекемелер өз дараметине, аракетине жараша кардарларды тартты. Министр мырзанын айтымында жалпысынан быйыл пансионаттар 50%-дан 80%га чейин толду. Айрым экономикалык серепчилер эркин соода базарына шылтап, мамлекет туризмге жакшы көңүл бурбай жатканын сынга алып келишет. Ал эми Ысык Көл аскер санаториясынын бөлүм башчысы Чалканбек Эшимбековдун белгилешинче, быйыл пансионаттардын көбү кыргызстандыктарга жолдомону 50% арзандатуулар менен сатты.
Туристтик сезон көлдө быйыл болгон жок десек болот. Тышкы мамлекеттерден, Казакстандан, Россиядан келсе эле быйыл андай болгон жок. Аз аз аяктагында бир партиясы келип кетти, Казакстандан, Россиядан болгон жок. Былтыр жергиликтүү жашоочуларга, Кыргызстандын жашоочуларына 50% арзандатылган база сатылып берилди. Жакшы эле күтүп атканбыз. Өткөн жылга салыштырмалуу ошо бир 20% келген жок да,
деди Чалканбек Эшимбеков. Адистер сырттан эс алуучулардын аз келишин өлкөнүн ичиндеги саясий стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырууда. Ушул максатта жайкысын кадыртүү фестивалы Ысык Көлдө уюштурулуп, ага Казакстандан да коноктор чакырылган болчу. Бирок бул деле көп натыйжа бербеди көрүнөт. Тескерисинче, Эмил Үмүтәлиевдин белгилешинче, быйыл бала чакасын, үй бүлөсүн чет өлкөлөргө эс алууга жөнөткөндөр байкалгандыгын белгиледи. Жергиликтүү маалымат каражаттары экономиканы жөнгө салуу министрлигинин маалыматына таянып, быйылкы туристтик сезондун ойдогудай болбой калышы, өлкө казынасынын болжолдонгон 100 миллион доллардан куру жалак калтырганын жазышууда. Ал эми Шоро компаниясынын ээси, белгилүү ишкер табылды деген Бердиев, Кыргызстанга келген туристтердин саны апрелден кийин эле токтогонун, бул көрүнүш өлкөнүн экономикасын бир топ аксатканын белгиледи.
Мен ошо айтып коеюн, мына 6-сына чейин мага жалаң эле туристтер келчи. Келген кишинин бир 80% туристтер болчу, чет элдик кишилер болчу. Андан кийин тып эле токтоду. азыр бир 5% жетпейт. Стабилдүүлүк болсо эле келе берет. Эми мына коркуп атпайбы? Башканык айтканда мы коңшу казактар коркуп атпайбы? Коңшу казактар коркуп келген жок быйыл. Бул стабилдүүлүк болбосо эми шайлоодон дагы бир чатак чыгып кетсең деп ап 10 жылга чейин келбей калат. Анан бул далайга чейин созулат бул. Ан үчүн бул мамлекет аракет кылып биз жөндө рекламалык аракеттерди көрүш керек. Мен эле эмес, бүт ресторандар, бүт көлдүн баары токтоду. Таң калат мына азыркыга чейин жок коркушат. Бизнесмендер экономика чоң жоготуу учурады. Былтыркы деңгээлге жетиш үчүн дагы 4-5 жыл керек деп ойлоп атам мен,
деди Таулда Эгембердиев. Анткен менен бийлик учурда Кыргызстандагы абал, коопсуздук маселелери туурасында так маалыматтарды жайылтуу аракетин көрүүдө. Алдыда кышкы туристтик сезон турат. Адистердин баамында туризмдин бул түрү Кыргызстанда өтө өнүкпөсө да сырттан тоо туризмине, альпинизмге кызыккандар арбын. Ошондуктан мамлекет бул багытта да бир топ аракеттерди көрүүсү зарыл. Министр Эмил Үмөтәлиевтин айтымында чет өлкөлүк эс алуучулардын келиши жеке туристтик фирмаларга жана алардын байланышына да жараша болот. Жергиликтүү да эл аралыкта айрым эксперттер Кыргызстанды толугу менен кышы жайын туризм өлкөсүнө айлантууга шарттар бар экенин белгилеп келишет. Деги эле Кыргызстанда туризмдин кайсы түрлөрүн өнүктүрүп кандай киреш алса болот? Бул багытта шаар тургундарынын оюн уксак.
Атым Кадыров Нургазы. Бизде туризмдин эмеле эч кандай эмеси өнүккөн эмес түрү. Туристтердин баардыгы келет дагы келип, ар жак бер жагын көрүп, айланып көрө эле бир эки айдан кийин эле карасаң алар ошол эле бизнес кылып жүргөн болот. Бизге чыныгы туристтер келиш керек ал үчүн. Чыныгы туристтер келбейт го дейм бизге. Ал үчүн бизди экономический жактан дагы күчөтүп, мамлекети слабый да азыркы замандачы андай нерсегечи.
Марс. Эми өнүккөндө бир 20% өнүксө керек. Анан жакшы эмес, мисалы Ысык Көлдү дагы деңгээлин дагы көтөрүш керек, көп туристтерди чакырыш керек, ал үчүн көп инвесторлорду киргизиш керек Ысык Көлгө. Жолдору бүт баардыгы жакшы деңгээлде оңдолуш керек, пансионаттар өзүнүн эмесинде жооп бериш керек стандартында. Обслуживающий персонал бизде эң начар Ысык Көлдө. Тоо таш бизде көп, ошо тоо таштарды жайлоо мисалы. Ошолорду көтөрүш керек. Исторический бай немелерибиз менен эле бир аз эл чакырып, государственный неме да азыр бизде көтөрө албайт ал. Бизде канча дефицит болуп атса.
Бактыгүл, быйыл көп эмес. Эми өткөндөгү окуялардан кийин болсо керек да. Бирок Россиядан келгендер бар экен. Мен Россиядан көнчө келбейт деп ойлодум эле. Келипти Россиядан, Сибирден келипти. Мен өзүм Оштон болом. Биз жакта Апшыр деген жер бар. Сонун жердим эле.
Тоо десең тоо бар, көл десең көл бар. Көтөрүш керек ошо жагын. Реклама, интернет сайт, веб страница баарын эмеш керек да ошо. А көл болсо 2 ай болот сезону.
Мен атым Айбек.
Кыргызстанда туризм жакшы өнүгө элек го дейм. Бизде деген тоолор көп, природа, мындай жайлоолор көп да. Мисалы үчүн Европа жакта башка мамлекеттерде мен өзүм жүрүп келгенмин. Өмүрүндө тоону көрө электер бар мисалы үчүн. Алар үчүн деген чоң бир керемет тоону көрүп, бир жума эс алыш, алар чем Египет, там Турцияга баргандан көрө көбүрөөк рахаттанышат. Аны өнүктүрүш үчүн менин оюмча мамлекет жакшы караш керек. Анан жеке ишкерлердин колунан келбейт бул. Мен жайында эс алганга деле колум тийбеди быйыл. Эс алганда жайлоого чыгам, саамал ичем, кымыз ичем.
Клара Смодовна, ну я считаю, что наше государство ничего не делает для туризма. Абсолютно. Мы могли бы только на туризме обогатиться. Башка мамлекеттерди алсаңар, где вот красивая природа, это они столько за счет туризма живут. Толук шарт бар. Но не использую.
Атым Алмаз. Мен өзүм Россиянын тургунумун. Бул жака эмнин алдына келип турам. Ал жакта жашаган адамдар да айтат, мурун Ысык Көл деген жериңер болчу эле азыр жок болуп кетсе керек деп. Буга мамлекет биринчиден көңүл буруш керек. Экинчиден бизде ресурстар эс ала турган жерлер өтө көп. Ошол жерлерге условия түзүп, ошол маселесин карап бериш керек да. Атакко кыргыздар өзү туризм менен эле жашаса деле болгудай бир түрү бар. Не только көл, могу жерде бара турган жерлер толтурган. Просто условия жок да. Даже Турцияга барып эс алып келген арзаныраак болуп атат деп барып келген адам түрүлө айтты болуш керек дейм да.
Кудайбергенов, сүрөтчү. Кыргызстанда менимче туризм мамлекеттик деңгээлде өнүгө элек, жалпы мамлекетке пайда алып келгендей деңгээлде өнүгө элек. Мергенчилик багытта келишет экен, анан кыргыздын улуттук маанайдагы бир нерселерди көрүш үчүн европалыктар же башка жактан келип бир турист катары эс алып акчасын таштап кеткенге анчалык өнүктүрүлө элек. Жаратылыш андай мүмкүнчүлүктү берген, бирок бул багытта бир канча адистерди даярдап ошону өнүктүрсө биздин жаратылыш абдан эле ылайыктуу. Бул 7-апрелдеги жана түштүктөгү болгон окуялардын да таасири бар, бирок бул эң негизги себеп эмес.
Сиздер айрым шаар тургундарынын пикирлерин уктуңуздар. Жай айларынын алдында айрым серепчилер быйыл Кыргызстанда эл аралык туризм жокко эсе болот деген жоромолдорун айтышкан. Эми болсо жайка эс алуу бүткөн чакта туризм жаатындагы алгачкы жыйынтыктар кандай болду? Сезон алдындагы күтүүлөр орундалдыбы деген суроолорго экономиканы жөнгө салуу министри Эмил Үмөтәлиев жооп берген, эмесе кезе кошулмай экте.
Көлдөгү биздин туризмибиз быйыл жылы бир топ өзгөрүлдү. Жылдагыдай Казакстандан, Алматыдан келген конокторубуз быйыл болгон жок. Эгерде мурда 70-80% чейин Алматанын туристтери болсо, быйыл 10%дан деле ашкан жок болуш керек, абдан эле аз болду. Бирок анын ордуна ушу Бишкектин алуучулары бир топ эле көбөйдү. Мейманканалар, отелдер толук бойдон иштей алган жок болуш керек, бирок таза иштебей калды деп айта албайбыз. Ушул акыркы айларда жакшы эле иштери жүрөт.
Маалыматтар боюнча мейманканалардын, отелдердин 30-50% гана толду деген маселе айтылды эле да, ошол туурабы?
Ар кандай болду болуш керек, ал ар бир мейманкананын өзүнүн ишкерлигине жана аракетине жараша болуп калды болуш керек. Чындыгында эле кээ бирөө сезондун башталышында 30-40% гана толуп турган кези болду, бирок июль айында, анан август айында көпчүлүгү 50%дан ашырып эле толуп атышты, кээ бирөөнүсү 70-80% чейин толтуруп атышты.
Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу туристтер азайды, анын айынан баалар дагы бир аз түшкөнүн өзүңүз да белгилеп кеттиңиз. Ушул өлкөгө кирешени дагы азайттыбы, кандай деп ойлойсуз?
Кирешени азайтты, азайтпай койбойт. Бул өлкөгө ишенич ылдыйлаган соң, туристтердин ишеними ылдыйлаганда алардын келүүсү азайганда киреше өлкөгө да азаят, мамлекетке дагы анын артынан азаят.
Канча пайыз азайышы мүмкүн орто эсеп менен?
Жок, азыр мен пайызды айтпай турайын. Азырынча статистикалык маалыматты толуктай элек, ушул айда ушул күндөрү жаңы маалымат алабыз.
Ушул убакка чейин канча турист келгени дагы азырынча маалым эмес да демек?
Азыр толук маалымат жок.
Ушул кезге чейин сиз өзүңүз да мурда белгилечилеңиз да, кызмат көрсөтүү жагынан дагы Кыргызстан артта калган депчи, ушул жагынан кандайдыр бир чаралар көрүлөбү?
Көрүлөт. Адистердин, серепчилердин, меймандардын, өзүмдүн дагы байкоом боюнча бир топ өзгөрүүлөр бар. Биздин азыркы күндө ушул инфраструктурабыздын ишкерлердин көбүрөөк тажрыйбага ээ болгондугунан тейлөө кызматтары бир топ эле сапаты көтөрүлүп келатат. Көбүрөөк ишкерлер ушул эл аралык окууларды бүтүп келип, азыр жаңы тейлөө кызматтарын киргизип атышат. Пляждын үстүндө дагы барлардын саны көбөйүп, кандайдыр бир кызыктыруу убакыт өткөзүүгө жардам берүүчү кечки күндөрү же болбосо башка учурлардагы тейлөө кызматтары көбөйүүдө. Көп жаш адистерибиз Түркиядан тажрыйба алып келип, бул жердеги ушу алардын дагы ресторандарда сунуштаган тейлөө кызматтары көбөйүп.
Быйыл чет өлкөдөн эс алуучулардын агымы кандай болду?
Июнь айынан кийин бир топ эле ылдыйлаган, андан кийин кичине кайрадан жанып келатат. Азыр мурдакы жылга караштуу ылдыйраак же болбосо пландагыдай толук бойдон келе элек, бирок кайра ордуна келиши ыктымал.
Сиз мурда кыргыз концепти жетектеп турганда министр боло электе туризмди өнүктүрүүгө толук шарттар бар экенин белгиледиңиз эле. Сиз эми министрликке келип отургандан кийин кандай шарттарды түзөсүз, кандай аракеттерди көрөсүз?
Эң биринчиден биз жок дегенде быйыл тоскоолдукту түзгөн жокпуз. Эч кандай биз мурдакыдай туроператорлордун тынчын алып, аларга жаңы барьерлерди, жаңы коррупциялык бир текшерүүчү же болбосо сат берүүчү жаңы мыйзамдарды жандырган жокпуз. Экинчиден биз көрсөтө турган көмөктөрдү биргелешип, ошол ишканалардын өздөрүнүн пикирлерин сөзсүз түрдө эсепке алып, чаралардын баардыгын жашыра турган пландарыбызды же болбосо сунуштай турган кызматыбыздын баардыгын алар менен сөзсүз акылдашып жасаган аракет кылып атабыз.
Сыртка эс алып кеткендер көп болдубу быйыл? Маалыматыңыз барбы?
Сыртка эс алып кеткендер быйыл болдуго, анткени биздин ички шарттар ыңгайсыз болгон учурларда биздин адамдар ар кандай шылтоо менен, ар кандай иштер менен, ар кандай себеп менен да болгонуна аракет кылышты. Өзгөчө балдарын, үй бүлөлөрүн ушу алысыраак жибергенге аракеттери байкалды.
Биз туризм дегенде эле көлдү элестетишет да, башка тоо туризм, кышкы туризм келатат, ушул боюнча аракеттер көрүлөбү?
Менин да оюм ошондой эле. Мен мурда тан ушу талашып жүрдүм элем көп адистер менен, мамлекеттик кызматкерлер менен. биз баардыгын эле ушу жыйыштырып эле көлгөлө чокуну отуруп албай бир гана тарапты карап туруп албастан башка өлкөлөрдүн да конокторун тосууга аракет кылып анан кийин кышкы жылдын башка мезгилиндеги туристтерибизди да өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек деп биз ошол аракеттерибизден баш тартпашыбыз керек. Биринчи иретте биз ал үчүн ушу өнүккөн өлкөлөрдүн туристтерине виза чектөөсүн алып таштаганга акыры чечкиндүүлүк кылышыбыз керек эле, бирок азырынча ал чечим кабыл алына элек.
Бул экономиканы жөнгө салуу министри Эмил Үмөтәлиев болду. Өткөн жылдын биринчи жарымында Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн 977 миңден ашуун туристти кабыл алып 214 миллион АКШ долларына барабар киреше тапкан. Айрым алыматтарга караганда быйыл туристтердин саны мунун жарымында түзгөн жок. Ал эми алыскы чет өлкөлөрдөн өткөн жылы 41 миң турист келген. Адистер туризмдин өнүгүшүнө бир гана өлкөдөгү стабилдүүлүк, коопсуз жагдайдын түзүлүшү зарылдыгын белгилешүүдө. Ушуну менен адам жана базар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкектен мен Канымгүл Элкеева сунуштадым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, назарыңыздарга таңкы шоку музыкалык тамашалуу программабызды тартуулайбыз. Бул берүүдөн маданият жаңылыктарын, сатирик жана оогончу кыргыз эл артисти Табылды Актановдун нарындан тапкан махабат аттуу жаңырын уга аласыздар. Берүүнү кабарчы Заманбек Дилденбай даярдап ооба калып чыгат.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум музыкалык тамашалуу көңүл черин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алгач өтүп бараткан жумада болгон маданият жаңылыктарынын айрымдарына токтоло кетсек, кечээ Германияда кыргыз жамааты курултай өткөрдү. Маалыматка караганда Гессен шаарында боз үй тигилип, улуттук буюмдар коюлуп, Кыргызстандагы кок алаңда каза тапкандардын арбагына багыштап Куран окутулду. Курултайды Германиядагы Манас достук уюму менен Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги бирдикте уюштурду. 31 августтан тарта 6 сентябрга чейин Ош шаарындагы Салтанат аттуу фольклордук чыгармачыл топ Туркияда гастролдо болду. Аталган чыгармачыл топтун концерттерин Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги уюштуруп, ага Кыргызстандын маданият жана маалымат министрлиги көмөк көрсөттү. Кыргызстандык артисттер Туркияда 31 август эгемендик күнүнө карата өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жума күнү Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын алдындагы эски аянтта таңкы саат 8:00 белгиленген айт намазына тартип корго органдарынын айтымында кеминде 50 миңден ашуун дин аятчылардын баамында 70-80 миңден ашуун адам катышты. Айт намазына президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаев, Ирандын элчиси Манучехр Моради да келип, жалпы мусулмандарга тилектерин билдиришти. Айт намазы Ош, Жалал Абад шаарларында да окулду. Ал эми 9 сентябрь күнү Улуттук консерваториянын чоң залында эл артисти, окутуучу профессор Марлен Темирбековду эскерүүгө арналган концерт өттү. Концертте жалаң классикалык жанрдагы музыкалар жаңырды. Нарын областтык Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалуу драма театрынын жамааты өзүлөрү тапкан каражаттын эсебинде кыргыз эл акыны драматург Жалил Садыковдун «Мен арызданам» деген трагикомедиясын даярдап, жакында көрөрман журтка тартуулашты. Нарындыктар бул оюнду 21-22 сентябрда Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында көргөзүшмөкчү. 6 сентябрда маданият жана маалымат министри Садык Шернияз Украинанын Евпатория шаарында 27 августтан 31 августка чейин өткөн Чыгыш базары эл аралык популярдуу музыка фестивалинин катышуучулары Нурайым Азыкбаева жана Нелия Нуркулова менен жолугуп, аларды фестивалга ийгиликтүү катышканы менен куттуктады. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми назарыңыздарды сатирага бурсак, күлкү күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи кадырман угарман азаттыктын таңкы шоокумун угуп алып, бүгүн кечке көңүлүңүз жайдары, басыгыңыз шайдоот болсун деп куудулдар Абдылда Иманкулов, Рахман Разыков жана Жамбыл Камчиевдин сатирасын тартуулайбыз.
Жаңы заман келип, революция болуп, бүтөлөр революция деп. Менден башкасы бүтүрөп эле силер. Сен де жалла отто жүрдүң да, э? Сен де жүрдүң ошо. Мен деле жүрдүм революцияда. Муну бу Назар Алиевдин мекемесинде болуп атканда мен де ойлодум, чыгып алып туруп, кетсин, кетсин деп айтайын дедим. Тигилердин качып кетишин ишенбей калдым да. Болбосо мен да ошентип койгондо азыр да бир жерде турмагы кемин.
Ал жака азыр башкача болуп калды.
Эмне болуп калды?
Ташташ керек экен.
Жетип чей, айтсай.
Мурда 30,000 дейтилет го, 30,000 доллар, азыр 15,000 доллар экен.
Ал үчүн эмне кылыш керек?
Ал үчүн картонеш керек да, үчөөбүз. Ким утуп алган, мисалы 5,000 оону таштайбыз да, сенде 5,000 барбы?
Бар.
Сенде да бар, э? Ким уткан тияга барып берет. А ким болот?
Идея.
А ким мер болот?
Давай. Алло, да. Мен ойлогом мындай экен. Ой, а ким ятты, эч ким жок. Да, жөн оп. Я. Мен би? Конечно, башка адам. Колуман келет аксакал. Ого, катышканмын. Рахмат аксакал, рахмат. Баттыга биле!
Досум, куттуктан досум.
Кеми мындай офшетти. Жамбыл, сен офшетти акимияттан кетишиң керек болот.
Эй, дагынын дагына кетиш керек болот. Мен кетемби, коёмбу? Рахманжан экем өзү билет, сенин кыпай жөндүр.
Эй, Рахманжан экем өзү айтып атпайбы, биздин бала кетиш салбай кетсин деп. Өзүмү котам. Я, болуп калды. А мен айтым, эй, дастага, мен издей айткам, ким? Камчиевпин, ба?
Алло, саламатсызбы, аксакал? Ишеним көрсөтүп келгениңизге чоң рахмат. Иште беребиз. Эртеңден баштап бардын катырам. Я, Рахман Ыразаковбу? Ушерде турат. Билими средний специальный агроном. Меники жогорку. Абдулла Иманкуловбу? Пчеловод. Асалчы да, асалчы. Кем берди эмне кылып жүрөт акимиятта? Мэри, ошо да информация берип койдум да сизге. Болуптур, иштеп берем аксакал, чоң рахмат. Ишеним көрсөткөнүңүздү чоң рахмат.
Мен айтып аттым го, эй, рахмат, тур, сага жарашпайт экен, тур деп тээп аттым го мен.
Мен өзүм деле бердим да, неудобно болуп эле отурдум акылда. Балдар, давайте сөздөн ишке өтөлү. Ишке түш керек.
Ишке түш керек.
Рахман, сен азыр ишти баштардын алдында бардыгыбыз тазаланып, таза акимият, таза кол дегендей. Таза сөз болуш керек. Ошон үчүн үчөөбүз тең барбадан жууну алышыбыз керек. Сауланы даярдатып, массажисттерди шыпыргып, пыпыргып, бардыгын даярдап коем.
Эй, барбайсыңбы, туруп калбайсыңбы? Эй, жакет, мунун ишти кетириш керек.
Эмнеге?
Эй, бирдем айтсаң эле өлгөн буканын көзүндөй күнү эле тура берет.
Өзү мынабу бети калың адамдар эки жүздү саткын болушат. Буларды мен акимияттан жок кылышым керек.
Туура, туура. Эми кээде бети калыңдардан да нормальный чыгып калат да анан.
Ам болушу мүмкүн, бирок анан сен дагы жакшы мындай мага жардам бергин. Секретарша тапкын мага. Орусча, англисче, кытайча да билсин керек болчу.
Ой, аксакал, кытайча, кыргызча, орусча, немисче баардыгы эч кандай улутка окшобогон 15 тилде суудай сүйлөгөн симпатичный кутту өзүм иштеп алган бир өлүм менен акке.
Алло, Камчиев Иван, эмне болуп жатты? Аксакал, мен иштеп атам, баштадым. Менин кандидатурам өтпөй калды. Эми өзүңүздөр билесиздер эми кимди коюшту, туура? Абдулла Иманкуловбу? Ушерде? Айттым го, ал орто билимдүү деп. Билимине карабай калгансыздарбы? Майли, Абдулла Иманкулов, сиз чыгып атасыз.
Да. Ишениш көрсөткөнүңүздөргө миң мертебе рахмат, аксакал. Болду, болду, аткарам. Подарканы мени жеңем эле үйгө апарам.
Куттуктайм. Мен ойлоп жүргөм, өзүңүздөн болуш керек деп. Мен миң мерте бираз болтурам да, сиз туура
сүйлөңүз. Жамбыл Камчиевич, калманы даярдап, болту дап даярын коюмак.
Жок, мен уят эмес
болуп. Поздравляю. Мен айткам өзү, аким деген мындай семизирээк болуш керек өзү деп. Эми балдар мындай. Акимияттан кетире турганы бар, сырттан алып келе турганы бар.
Ак сөз.
Колдон келбегенден кийин бири бирибизге мушайт кылбай кетишибиз керек, үкөлөрүм. Туура, туура. Жамбыл Камчиев аябай эстүү жигит.
Туура айтат.
Бул сизди кыйнабай эле өзү эле кетип калат, азыр аксакал. Кетеби? Кетпесе кетирөбүз да. Да, улу урматтуу иман кунуп өзү кубатат.
Анан башка бирөө жок болуп келет. Бул өзү кубатты.
Ие. Менин да кандидатурам өтпөй калды. Мен азыр кайрыски чалып айтайын деп отурам. Мен иштебедим деди эки. Рахмат аксакал, рахмат, жакшы болду. Өзүмдүн оюмда кудай болду. Эми сиздер айткан киши болот да. Мээл аксакал, мээл аксакал, мээл.
Мына ушундай сатириалык саптардан кийин көңүл эрдиткен ырга кезек берсек, кадырман угармандар, эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөзүнө жазылган эл артисти табылды Актановдун нарындан тапкан махабат аттуу ыры менен таңкы шоокумду даярдап обого алып чыккан мен Аманбек Тилденбай сиздер менен келерки берүүгө чейин коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыктын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Бир саамдан кийин экинчи бөлүккө өтөбүз. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Атыңдан атайын.